galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha agoostna ay tahay 19 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband efemyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo sidoo kale bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacadda galabnimona waxaa uda jir udaadihinaya anigo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa amisan ee ka socda dalka Itoobiya oo qabsaday saldhig weyn oo Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Hiiraan.
abaarihii todobada saacaan qabsanay, marka insha allahu ilaahay idinkii hooneed oo qaracaan kala kulanay ayadana ilaahay baan idin saarnay. waa la iska qabtay dowladda Itoobiya iyo dowladdii federaalka Soomaaliya iyo ciidamo milisiya beeleed.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan dowladda iyo amisom ku guuleysan karaan in ay si buuxda isugu furto goobaha ay horay u go'doomiyeen ururka Al-Shabaab.
jidka degmada qasax dheere waddadeeda waxaa la gooyey bishii 10-aad 2013. waa garan kartaa magaalo aysan jirin jid waxba kasoo galay, aysan jirin samafal, aysan jirin amni.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan Somaliland, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu ka baxay saldhig weyn oo ku lahaa gobolka Hiiraan oo ku yaala magaalada Buuq Aqbale, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in halkaasi ay galeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisan. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadu aysan wax iska caabina la kulmin. wariyaha v o a ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warka nooga soo diray magaalada Beledweyne.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa duhurnimadii maanta waxay la wareegeen deegaanka Buuq Aqbale oo ilaa 90 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Beledweyne. sida ay v o a u xaqiijiyeen dadka deegaanka, ciidamadan isgarabsanaya ayaa gudaha u galay Buuq Aqbale iyagoo aanan wax iska caabin ah la kulmin. dadka deegaanka ayaa tilmaamay in gaari qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay waddo ay ku socdeen ciidamada, welina ma cadda khasaaraha ka dhashay qaraxa. dhinaca kale, 5 qof ayaa ku dhaawacantay deegaanka Halgan qarax miino oo la dul saaray dhismo balabalo ka samaysan. dadka ku dhaawacmay ayaa dhammaantood waxay yihiin dad rayid ah.
maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa sidoo kale inay ka carareen magaaladaasi Buuq Aqbale oo 40 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Buuleberde gobolkaasi Hiiraan. toddobaadkii hore ayaa sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa amisan ay qabsadeen deegaanka Halgan oo ku yaala gobolkaasi.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maxkamadda dastuuriga ah ahna maxkamadda sare u gudbiyey dalab la xiriira fasiraadda muranka sharci ee muddo kordhinta ay golaha guursiga u sameeyeen xukuumaddiisa. dalabkan ayuu madaxweynuhu ku sheegay in maxkamadda sare ay fasiraad ka bixiso go'aanka guursigu u kordhisay iyo go'aanka xisbiyada siyaasadda ee ah in doorashadu qabsoonto sanadka 2016. wariyaha v o a Barkhaad Kaariye ayaa warkan nooga soo diray Hargeysa.
madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu qoraalka u gudbiyey maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah kaga dalbaday in fasiraad sharci lagu sameeyo go'aanka muddo kordhinta ee golaha guurtida iyo sidoo kale go'aanka wadajirka ah ay hore ugu heshiiyeen saddexda xisbi siyaasadeed ee kulmiye waddan iyo cid. sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah Professor Aadam Xaaji Cali Axmed, dalabka madaxweynaha ayaa dulucdiisu tahay in maxkamadda sare ay go'aamiso labada go'aan ka sharci ahaan ay tahay in la raaco, maadaama labada dhinac ee guurtida iyo xisbiyadu ay midkoodba dhinac ugu doodayaan in go'aankoodu yahay ka sharciga ah. maxkamadda dastuuriga ayaa darsaysa dalabka madaxweynaha murankan ayaa bilowday kadib markii ay bishii abriil ee sanadkan ay golaha guurtida Soomaaliland mudaxileedka u kordhiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo muddadii la doortay 5 sano ahayd ay kaga ekeed 26-kii Juun, taasoo ay ahayd in doorashooyin la qabto hase ahaatee ay baaqatay. Go'aanka muddo kordhinta ee guurtida ayaa dhigayay in madaxweynaha iyo ku-xigeenku ay xilka sii hayaan ilaa 27-kii Abriil 2017, taasoo noqonaysa in doorashadu ay qabsoonto bil ka hor intaan la gaadhin waqtigaasi. Hase ahaatee waxaa go'aankaasi ku gacan saydhay xisbiyada mucaaridka ah, taas oo keentay in xukuumaddu u fidiso gogol si wadahadallo looga yeesho murankan oo xal looga gaadho. Kulamadaasi oo guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa dabayaaqadii bishii May ee sanadkan laga soo saaray in 3 xisbi ay isku raaceen in doorasho dalka laga qabto inta ka horreysa bisha Diisembar ee 2016, waxaana qodobadii lagu heshiiyey midkood dhigayay in madaxweynuhu wareegto ku ansixiyo heshiiskan. Hase ahaatee golaha guurtida ayaa mar kale ka biya diiday go'aankaas, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, iyagoo ku adkaystay in go'aankoodu yahay ka sharci ahaan la raacayo oo aan ka noqosho lahayn.
Ugu yarana 4 qof ayaa ku dhimatay, 17 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta Isniina qofkiisa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey ilinka weyn ee laga galo eribootka weyn ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Dad goobjoogayaal ayaa sheegay inuu qaraxaasi ahaa mid xoogan oo qofkiisa soo miidaamiyey uu beegsanayay kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Afghanistan. Ururka Taliban ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo afhayeen u hadlay ururkaasi uu sheegay in beegsi gudu ahaa in ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka Afghanistan. Qaraxan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo ay dad badan ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah AMISOM iyo Tirmaleeshiyo beeleed ah ayaa maanta duhurkii qabsaday deegaanka Buuq Qable ee gobolka Hiiraan oo 40 kiloomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Ciidamadan ayaa galay magaalada iyagoo wax iska caabin ah la kulmin kadib markii maleeshiyadii Al-Shabaab ay halkaasi isaga baxeen xalay. Magaalada ayaa ahayd saldhiggii ugu weynaa ee Al-Shabaab tan iyo markii laga saaray Buulo Burde, waxaana ay ku lahaayeen xabsi, xarun idaacadeed, iyo sidoo kale fagaare ay xukunno dil iyo tacsiira ku fuliyaan. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa sida ciidamadu ay ku galeen magaaladaasi waxa uu ka wareystay Rooble Qaasim Cismaan oo ka mid ah odayaal dhaqameed horkacayay maleeshiya beeleed ka mid ahayd ciidamada huwanta.
Aad iyo aad aad umaadsan tahay V O A inay maanta idinla soo heshay Buuq Qablo. Dulubkii colaadeed ee aan ku soo qaaday degmada Buuq Qablo maanta waa qabsanay abaarihii 7 saacaan qabsanay. Marka insha allahu ilaahay idinkiis hooneed oo qaracan kala kulani ayadana ilaahay baa naga saalay. Waan iska qabtay dowladda Ethiopia iyo dowladdii federaalka Soomaaliya iyo ciidamada maleeshiya beeleed oo isbarbar socda ku qabanay. Insha allahu ilaahay idinkiis anagoo nabad qabnaan ku qabanay degmada Buuq Qablo.
Marka magaalada Buuq Qable markaad tagteen, bal sawir hadad ka bixiso, maxaad ugu tagteen, maxaadse ku aragteen?
Wallaahi walaalow, magaalo dhibaataysan oo masiibo ku habsatay, macnaha shacabkii degnaa inaga eriyey oo la yiri macnaha mujeyka tileri waay cadow baan ka kicinay, dhibaato ba'an buu ku hayay. Marka haddii aan ilaaha wixii musaacadaha ka dhabeen, insha allahu ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa xurnimadooda iyo nabadooda inay soo noqoto.
Waa gartay. Marka ciidamadan gulufka wada ama isbahaysanaya ee Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaadka deegaankeeda ay sheegtay, magaaladu siday ku galeen?
Walaalow, ayagoon cidna iska caabana bay galeen, ayagoo cidna iska caabana bay baalahan xalay. Waxaa la sheegay in maartay 11-12 saac inay ka baxeen wixii oo kabaabigaas ku jiray ceelowgaas oo koonfurta ay u baxeen magaalada degmada Buuq Qable, koonfurteeda ay u baxeen. Wax haba yaraatee daawalkaas qaraxa mooye wax kale oo macnaha caabinana hor imaaday maanta.
Marka magaaladan ahmiyad intee la eg bay u lahayd ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan?
Wallaahi shay ahmiyad weyn bay u ahayd, istaraaji weyn oo baatay dhaqaalaha ugu weyn Hiiraan galbeedka Belweyna. Dhaqaalaha meesha kasoo galaa inay ahayd 9-10 jid camal kasoo gasho, dhaqaalo badan ay ka qaadan jireen. Magaalo aad iyo aad ay macnaha yacni ay ugu dhaqmi jireen oo maaratay ay ku habsadeen ayado maaratay فائدة بدن أي طبعاً نفس أن أدوك ما كجيران عم بادريشيت بحثالهن أو أدي أدي وحالك واقع قبك الدنيا أنا كنا بنيدا لما بعوض زيشنا كقبل وحنا ليش هذي يعني حالي ثلاث ساعة بعديش وجهتين لبحنا ولا شيء لما كان معنا الرصاص يو نف يو معنا يمال بوا وكو هالسن لغالب بدن يو كو هالسن حضر إن شاء الله إلى يدسين حالي ثلاث ساعة يو كي يتمسع عليك يبدو بهالك في المحل ما وركي غرع هايو ينور لغينا وأنا أسكن غرامي ولاية أنا قلت زي مركا إن شاء الله ولاية كيس شعبك الدقنين والرمدي إلا حتى كان معرفي أهل الزبكي ولا سوء عموها هذا ما سوء عموها لكن شعبكي الدقنين الدقنين ما سوء عموها فوقي الدقنين بوقف المجل في صوب حدوكي ما سوء عموها في ميجي إيه في المقال كيسي الدقنين كيسي هذا ما سوء عموها يعني أيضا بما تبع أي آدي آدي وكل صارع
واقرتي مركا هذا عيدا ماذا نقبص ذي بوقا قبل محويها قرشهود وحقيه وقسي جيدا
والله هذا كائن وحوي يعني كان الله وظني كائن وراء سمد وايا وحن لنا هاي مكا مليس هيدا ووضك ودك وطيئنا للدياريو دولة معنا يعني أي دي العلم كل دياريسو أي دي العلم أي كل هذا توبر لغفره كل دي وعادنا كله وماشا صلى الله عليه وسلم بقادر جيدا هيدي
عبسي أتكا قبتان إن مقالة أي شباب كسو النقضان أو وير نقول علي سايد كسو قادان
ما واحد ما بركان لي جدي بركان لي جدي بركا واحد حويلنا واحد أو لو ما ليش أنا ليدي دوري نقد دوران وحي أو شو شيء أو ده فجرا معناه لا يكو عرر بلا يهند بات بمرات واحد ستة ودك إن شاء الله ولا يدي بركان لي جدي حويلنا ونقد كذا حويلنا
watay digistayl kaasina wuxuu ahaa Roble Qasim Usmaan oo kamida odayaal dhaqameed hurka ayay Malaysia beeleed kamida ciidamada huunta ee maanta gacanta ku dhigay deegaanka Buq Aqable oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ciidamada dawladda iyo kuwa Amison ay gacanta ku dhigeen isla umurahaasi wali ku jirnaaye waa howlgalada ciidamada Amison ayaa saraakiisha ciidamada Amison ay sheegeen inay dileen 98 ka tirsan Malaysia ururka Al-Shabaab intii ay deen hawlgaladii ugu dambeeyay militaryga gobolka Hiiraan saraakiisha ciidanku waxay sheegeen inay u baahan yihiin gacanta taageerada dadka rayidka ah wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane ayaa sidoo kale warbixinta noo soo diray
muddo ka badan hal toddobaad ayuu ka soconayaa qaybo kamid ah gobolka Hiiraan hawlgal ay si wada jir ah u wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika intii uu socday howlgalkan ayay ciidamada iskaashanaya waxay kula wareegeen deegaano muhiim ah sida halgan Buq Aqable iyo Maqokori taliyaha qaybta afraad ee ciidamada Amison Colonel Cabdiraxmaan Dibil ayaa ka warbixiyay ujeedada howlgalkan socda
howlgalkan waa howlgal lagu talagalay in sektorka afraad oo Hiiraan lagaga sabafeeyo wixii shabaab ku haray maanta ahaan way bidan yihiin bari iyo galbeed boo soo galeen haw badnaadaan gal hareeri hararere hawsha imika saddex meelood bay ka socotaa ceel idaad ilaa Buq Kowsar ilaa ceel Cali waxaana la tagay Buq Aqable dhanka dhexda beledweyn baa laga baxay waa la gaadhay dhammaan Jalalaqsi dhanka barina waxaa laga baxay guri ceel qoladii u horreysay Mukokori bay joogaan waxaa noo haray halka inaan dhanka haddana eastka u sii weecano gal hareeri iyo harar dheere
maalmihii ugu dambeeyay waxaa jirtay Amison diyaarado duqeymo ay u isticmaalayeen taa maxaa nooga sheegi kartaa qasaaraha dhinacyada ilaal dagaalamay iyo dadka shacabka ay jirto
dhankii khasaaraha gaaray shabaab tiradeedii waa la isiiyay waa 89 hay u badnaato booco wixii lagu laayay shicib waxa shicib shalay waan la kulmay odayadii waan la kulmay shicibkii halgan wax la ii sheegay lama ma jirto
Colonel Cabdiraxmaan ayaa sheegay in howlgalkan uu ka duwan yahay kuwii hore maadaama dhawaan uu bilaabmanayo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeelaha dhexe
inuu ka duwanaado waa qasab waayo iminka waxa la sameyn doonaa dowlad goboleedyadii waa la geli doonaa waxa la doonaa in tuulo kastaba nin kastaba codkiisii ka jeedisto dee qasab bay nagu tahay in meel kastaba oo la xoreeyo la deganaado taana dhibaata naga haysata Amisoma wala gaari karaysa dhulkii waa in ciidankii Soomaalida aan diyaarinay iyaguna ay nagala qayb galaan shicibkiina nagala qayb galaan Amison kuligood waddantan ma xoreyn karto waa inuu wixii reer Soomaaliya u damqanayo waddankuba na garab gala weeye dowladda Soomaaliya caf bay u jeedisay shabaab muddadna way siisay weyna u kordhisay intay goori goor tahay ninkii isu soo dhiibayo ay isu soo dhiibo ninkii disidii hore loogu ballanqaadayba janno ku ordeena dahanigu sugo dhulka xeer military inigu waad garanaysiin meel aan fariisi ka dhiganayno way jirtaa meel aan dhaafayno laakiin ku soo noqon doono maska sida ogtiin raggan meesha la marayo way iska yaacaan hoga dambe soo noqdaan inaan dhaafno halkay ku soo noqdana ku soo noqono wax dheey kara
taliyaha ciidamada Jabuuti ee howlgalka ka wada wadada laamiga ah Colonel Maxamed Cilmi Habane ayaa sheegay in al shabaab ay iska caabin xoog leh iyo jidgooyoyin bakala kulmeen maalmihii ugu dambeeyay
dhowr meelood baan kala kulanay dhowrka meeloodna waa lagu dagaalamay gaar ahaan sekteerka Nuur Fanax ha u badnaato oo ragga ay isku urursadeen oo loo isticmaalay diyaaradaha duqayntood waxay isku dayeen inay dhulal badan bay geliyeen miinankii qarxayay ee baabuurada ku qarxay oo ay u badan tahay kaabadihii jiray boondooyinkii jiray si ay dariiqa u gooyaan nasiib fiicno waxa ah dadkii yaqaanay shaqadani oo hor socday ciidamada oo miinkii iyo wixii qarxayayba ka saaray dhowr sideed meelood ka saaray horta sekteerka Hagalgan iyo hareeraha in hagaag loo sifeeyo la dhameeyo gaar ahaan batayanka ciltire wuxuu furi doonaa oo wadi doonaa shaqadeeda ilaa buule burde waxaan oranayaa dadka walaalahaya ah waxaan jecelnahay in ciidamada lala shaqeeyo wixii dhibaateynaya dadka shicibka ku dhex dhumanaya la sheego la tilmaamo inaan loo qarin ninkani waa nin reerkayga oo waa reer hebel weeyaan taaba badan dadkiina dhexdooda oo ninkiiyo shabaaboo la garanayo ood soo qabatay baa lagu odhanayaa waa ina hebelo waan garanaynaa odayaal gadhcascas oo waaweyn weliba nama yaryar ma taa dee ha joogsato oo dhan mid aan ka wada jeegsanno waddankeennana ha loo wada shaqeeyo yaan leenahay
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo military oo bartilmaameedkoodu ahaa in al-shabaab lagaga saaro magaalooyin ku harsan gacantooda iyo in deegaanada horey looga qabsaday la isku furo ururka al-shabaab ayaa adeegsanayay istaraatiijiyo ay kaga baxaan magaalooyinka iyaga oo kadibna go'doomiya magaalooyinkaasi tallaabadan ayaa al-shabaab ay magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecada oo halbowlo u ah nolosha dadka meelaha qaarkood oo laga saaray al-shabaab ayaa haddana maleeshyada ururka al-shabaab ay si dhib yar ugu soo laabtaan haddaba howlgalkan cusub ma ku guuleysan karaa isku furka magaalooyinka waase sidee xaaladda meelaha weli la ildaran go'doominta horey loogu sameeyey waa mawduuca aan kaga hadli doono barnaamijyo taxana ah oo aanu qaybtii koowaad maanta idiin soo gudbinayno waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh
degmooyin iyo deegaano badan oo dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan waxaa adag inuu galo gaadiidka badeecooyinka iyadoo maciishadana sare u kac laga dareemayo degmooyinka go'doonsan waxaa ka mid ah xudur oo xarun u ah gobolka bakool degmooyinka waajid iyo tayaglo oo gobolka bakool ka tirsan iyo degmada qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan mid ka mid ah dadka shacabka ee ku nool magaalada xudur ayaa v o a u sheegay shabaabka inay mamnuuceen dhammaan gaadiidka badeecooyinka taasi oo dhib weyn ku haysa buu yidhi shacabka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool
kiiliso kore soddon kun la gade bariiska saas oo kale burka saas oo kale weli fadaane anina mankana noo dheeray tan kale weli buu aha magaaladan dadyo baahi dhammaayahayd
haweenka ganacsiga ku leh magaalada xudur qaarkood ayaa iyaguna waxay caddeeyeen sababta magaalada xudur uu raashinka qutul daruuriga usoo geli waayo inay tahay wadooyinka magaaladaasi oo ay fadhiyaan kooxda al-shabaab waxay sidoo kale sheegeen badeecooyinka qiimo koror inuu ku yimid kiilada sokorta waxaa la iibiyaa magaalada xudur 30,000 oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta $1 iyo bar halka magaalada baydhabana la iibiyo 15,000 oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta qiimo ka yar $1 cabduqaadir aadanow oo ka mid a ururada bulshada rayidka degmada tayaglow ayaa ii sheegay muddo 1 sano ku dhow gaadiid raashin wada inuusan gelin degmada tayaglow wuxuu kaloo sheegay nolosha dadka ku dhaqan tayaglow inay tahay mid aad u adag iyadoo sidoo kalena uu xusay ilaa 6 qof oo magaalada raashin geyn jiray in lagu dilay duleedka magaalada iyagoo raashin magaalada u soo wada
shacabka tamgida tiyaglo ka nool shacab oo weyba eed dowlad jeel eed nidaam anfadaw laakiin muddo ka dhow harsanna ayaa meelo la haysada ان والباور ان انقلنا دوات بن عدن محو ماكو جرت ميلس
قاديدك بديعوينك ما اوديدي اني هلكاسي غرا
ان ودوينك ونيس كفرناين دغمد ديغلو يو دغمد ان غوبلك هيرم ان جرت 130 كيلومتر ان راتيو او شباب ودك ولي دغن او لينكو كين ايا سببتي dadii gaarada meerada oo graashin gashaynaa oo shacabka noolayaan oo in ee fulbada fudayaan in yaanay jidka leeyeen galo ku dhawaad 47 gaarada meerada gub in lukadiro leh qof oo gaari weel weeden ku dhawaad baas dhor bool kun in ka khasaarta khasaare oo shacab ganacsade aan dirsti dhawr badan ku jar sas daraadii dadkii oo in ay gaarada meerada iyo walaaska adeegdaan jidkaas furayaan shacab badan iska deeyeen hadda dawladdu awood weeyd in shacabkaas intii meel hubsiido ee tabarto in ومدني اي قاب سيستم انت مرتبه بسيده اس دفاعا او يو دوينج ان فرانت دولد او دو اي تي
degmada qasax dheer ee gobolka bay ayaa kamida degmooyinka sida weyn ay u saameeyay go'doonka ay shabaab ku sameeyeen dadka degmadaasi ku nool waxay ii sheegeen inay adag tahay helida raashinka qotul daruuriga waxana intaas u sii dheer dalaga beeraha oo sanadkan sida loogu talagalay u bixin حسن عبد النور محمد حسن حيفو oo kamid ah wax garadka degmada qasax dheere ayaa ka sheekeyay dhibaatooyinka degmadaasi ka jirta
degmada qasax dheere xaaladeeda waa meel dhaxe ayadoo san jirin wax waliba oo loogu tirigalay degmadaas waxa meesha ka jira oo beerihi oo abaarsadan jidkii oo go'an jidka degmada qasax dheere wadadeeda waxaa la gooyay bishii 10aad 2013 waa garan karta magaalo ay san jirin jid wax bak soo galay ay san jirin samafal ay san jirin amni maamulka hadda la dhisay ee gobolka bay waa maamul saji ween aan ka qabno in degmada qasax dheer il gooni lagu fiiriyo oo dhinaca waliba ha ahaato amni ha ahaato xagga samafalka ha ahaato jidkii si loogu furi lahaa tan kale waxaan u baagayaa maamul goboleed koonfur galbeed in dheelitaan xoogan loo sameeyo bulshada degmada qasax dheere
odayaasha dhaqanka ka soo jeeda deegaanada go'doonsan ayaa ka walaacsan xaaladda nolosha dadka deegaanadaasi ku dhaqan sheekh mustaf sheekh axmed oo kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa VOA u sheegay heerka xaaladda binaadnimada gobolka bakool inay marayso meel aad u sareeyso oo u baahan wax ka qabasho
wala bakool ku dhiiwal hor la dheegin mis hor la arkayna sababtoo ah landare rawl bimi jeey korto bani aadamka ma ka noolado kore in wal fadhiye ka hala in wal meel ku lukoy wal bimi meel ku lukoy la ri aradana barakayaal iyo abaari iyo nayto wal badan isku jiraan saas daraadii bakool may ba habsatay masiibo ilaahay inshaani oo qoladina diidka arbay kasuubiyan meel kasuubiyan kale leen aragada ya bakool ka dheeri
ibraahin maxamed axmed oo loo yaqaan ibraw oo ah xogayaha maamulka degmada xudur ayaa sheegay dad badan oo si dhumaaleysi ah badeecooyin u geey jiray xudur inay shabaabka dileen taasi oo baqdin gelisay buu yiri shacabka magaalada xudur ka ganacsan jiray
ummadu markii dambe waxay dantu ay ku qasabtayaan in kareetooyin meel u jirta xudur ilaa adigu markay baydhabo oo kala baabuurta ay ka baxaan ay meel 30 km ay u jirta ay kareetooyin looga qaado raashinkii kareetooyinkii ba haddana nimankii nabaadiidka ahaa baadana gaarigii kareetadii saarnayd raashinka ayana way gubayaan dameerkii kareetada jiidayayna way dilayaan ruuxi wadayna way dilayaan midalan midayarkan iskabada waxaaba jira toddobaad ka hor ayaa heblaaya dhabarkeeda wax ku geysay naagtii lagu maqlay dhowr naagood ba jirta reerooda inta la doontay toddobaad ka hor soo adigu dhabarkaagu wax kuma geyn inta la yiri ee la gowracay ay falxumadaas iyo falxumadaas ay kula dhaqmeen gaarigii baa dadna la gubayaa sida dabteed umada baqdin baa lagu wada beeray wax ilaahay abuuray oo dalagyo oo hadda sanadadan u soo go'ayna ma lahayn dhinaca beerahana way ka xuntahay
qaybta labaad ee barnaamijka waxaan ugu hadlaynaa degmooyinka la go'doomiyay sida ay ugu howlgalaan adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada tan iyo mar kale intaan kulmi doono anigoo Mukhtar Maxamed Cabtoosha waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waatahay galab wanaagsan walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idaacadda galabnimo si wada jira u daadiinayaan caashe ibraahin aadan caashe cuudan iyo anigoo ah عبدالرحمن حسين فري قدوميها قلها وكيلة السومالي لان عبدالرحمن محمد عبدالله عيرو ايا كهد لحي اللي بانك السوجي ده قبلة ده اوضل ايا سلل او شالي قادة اي ساميغ او سيو حيرك الدورشة ده قلها وكيلة السومالي لان او اجندها قلها لقصو داري مانتو دو داسي لسو قبقبي كاسو حي اللي باندو اي شيغين اني سن دو داسي كقيب قلينين وريها فيوه اي مغير ده هرقيسة عبدالحكين محمود شروع ايا قدو miya ugu horeen weydiiyay sidoo arko dhawaaqa xilibanadaasi
de horta golaha wakiilada maaneeda xukii maaneeyshu waxa weeyuu xukii wakiiliyay haddii soo dooratay marka dareenka shacabiga ay wakiilka yihiin ay muujiyeen arintana waa arin aan wali la gudagelin oo doodooda harsan tahay xalkeedii harsan yahay marka wax ceeba oo ku jiray dareenka ay muujiyeen iyo ka wakiil shacabigoodi ma jirto ashuntuna waa arin Soomaaliland oo taala awdo lo kirinde ma taalo argisina ma taalo togdheer ma taalo goleyaasha qaranka ay u taala waa kamid halka iyagu mudanayaashaasi markay halka weyn wada ridoonayna iyaguna qayb ka yihiin halka
way in waxay ku doodeen xildhibaanadu oo shalay tola VOA oo waramay in inaanay ka qayb galeynin dooda salaahan in xeerki wax ka bedelkiye kaabisteega doorashooyinka golaha wakiilada Soomaaliland gool hor yaala ajendiba maanta laga doodo la dhameystiray waa qodobka ugu horeeya ajenda dooda inaanay ka qayb galeyn oo lagu muqoolinayaa diba ay halkii ka qayb noqdaan oo waxa tilmaantay in xabki halkii qayb ka yihiin iyo taasiid oo aragta
halku halkano kaliya ma aha deegaanka dhexdiisa beri gore xisaabta ka qayb gashay xukuumadda ka qayb gashay komishanka ka qayb galay akadeemiyada ka qayb gashay marka doodu halkan qoran noqon mayse dooda gargaar inuu jiri doona
in dabcan xeerkan oo kala day waxa golaha wakiilada maalmihii ugu dambeeyay soo dhanay ajenda laga doodayay in aad baa looga dooday waana lagu kala aragtay duwan yahay in xeerkan xilligu ku soo beegmay ee doorashada marka laga hadlayo xiyo kaabiga iyo inagu soo haysa iyo walow muranka dhinaca doorashada taagan mas'alada xilliga ku haboonaa buu yimi
aan wax la xilliga ku haboonaa buu yimi deesanada iyo xogaba ka hadhay waqtiga doorashada kalfar hadii la dhameeyo way ku xigaal dhameyn kara ku xigaal dhameyn kara marka waqti inagu filan waxa haysan
in badan dhinaca xukuumadda kale waxa ay xisbiga wadan iyo waliba gaar ahaan aduu aad gudoomiyaha u tahay marka arimaha doorashada laga hadlayo ku weedeenayeen in aad xeerkii doorashada golaha wakiilada oo isagu qayb ka arimaha doorashada in qabsoomaan aad in badan haynaysay in hadda ma adiga go'aansaday inaad keento mise waa arin golaha ka yimi
horta ajenda sanad iyo barka hor baan ku soo daray biriga golaha yiri waqtiga doorashada uu fog yahay in makana shir gudoon aan baan ugu soo darnay ajendaha qof kuwad baan ka dhignay hukoomadu haddii ay weydiinaysay adiga kalaba maanta halkii baa laga rabaa iyada
waa taariikhistayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro oo ka hadlay kadib markii xilibanada ka soo jeeda awdal iyo salal ay dalbadeen in tirada haatan ay haystaan ay u qalmaan tira ka badan
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 10ka bisha Agoost sanadka 2015 idaacaddana waxaa daadihinayaa Caashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobadeedii ku soo maqan ay ku jiraan xubintii joogtada ahayd ee dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii waxbarashada iyo ciyaaraha hase ahaatee mar kale waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
milishyada ururka Al-Shabaab ayaa ka baxday saldhig weyn oo ku lahaayeen gobolka Hiiraan oo ku yaala deegaanka Buuq Aqabale waxaana dadka deegaankaasi ay sheegeen inay soo galeen ciidamada dawladda iyo kuwa amnisan milishyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ka carreen deegaankaasi Buuq Aqabale oo 40 kilometir dhanka galbeedka ka beegan magaalada Buuleberde gobolka Hiiraan toddobaadkii hore iyo sidoo kale ciidamada dawladdu iyo kuwa amsan waxa uu suurta gashay inay gacanta ku dhigan deegaanka Halgan oo ku yaala gobolkaasi
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maxkamadda dastuuriga ah ahna maxkamadda sare u gudbiyay dalab la xiriira fasirada muranka sharci ee muddo kordhinta ay golaha gursidu u sameeyeen xukuumadiisa dalabkan ayuu madaxweynuhu ku sheegay in maxkamadda sare ay fasirada ka bixiso go'aanka ay gursidu ugu kordhisay iyo go'aanka xisbiyada siyaasadda ee ah in doorashadu ay qabsoonto sanadka 2016
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay 17 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maantoosnina uu qof isoo midaamiyey isku qarxiyey ilinka weyn ee laga galo eriboodka weyn ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in qarxaasi waa mid aad u xoogan oo qofka isoo midaamiyey uu ku beegsaday kolonyo baabuura oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan. Ururka Taliban ayaa markii dambe sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo afhayeen u hadlay ururkaasi uu sheegay in boogsigoodu ahaa ciidamada shisheeye ku sugan dalka Afghanistan. Qaraxan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan.
ugu yaraan dhowr qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta oo isniin ah weeraro dhowr ah lala beegsaday goobo ay ku sugan yihiin booliska iyo askarta dalka Turkiga. Dhinaca kalena laba qof ayaa lagu soo waramayaa in ay rasaas ku fureen qunsuliyadda uu Mareykanka ku leeyahay magaalada Istanbul, iyadoo booliskuna ay ku sugnaayeen qunsuliyadda ay ka jawaabeen ama ay jawaab ka bixiyeen weerarkaasi. Ma jirto cid waxyeelo ay ka soo gaartay weerarka lagu qaaday qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Istanbul. Booliska dalka Turkiga ayaa markaasi gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah laba qof oo lagu tuhmay inay ka dambeeyeen weerarkaasi oo midkood ay tahay haweeney hadda ku jirta gacanta booliska.
Waa tahay galab wanaagsan markale halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha oo soo jeedinayo Maxamuud Masade.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo gabi ahaanba toddobaadkan aanu ku eegayno horyaalka dalka Ingiriiska oo maalintii sabtida ahayd ka furmay garoomada kala gedisan ee dalkaasi. Kooxaha waaweyn ee Manchester, Arsenal iyo Liverpool iyo Chelsea ayaa kulamadii ugu horreeyay ciyaaray, iyadoo Arsenal laga badiyey Chelsea ay bareejo gashay, halka Manchester iyo Liverpool min hal gool oo diriqay ahay ku baxsadeen. Haddaba barnaamijka maanta waxaa marti igu ah Maxamed Xaaji Xuseen Raagi oo ah tifaftiraha goalfm.net oo ah website ciyaaraha kubadda cagta si aad uga faallooda. ee Maxamed, ku soo dhawo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha.
Waa ku dhawaa Maxamed, waana mahadsantaa saad.
Marka ugu horeysa waxaad iga warantaa waad u jeedaa horyaalka Ingiriiska dib u furmay, dad fara badanna waxa ay arkayaan in durbaba kooxihii waaweynaa dalka Ingiriiska wixii laga filayaa inay soo madhigin. Maxaa kuu baxay adi?
Runtii Maxamuudow, horyaalka Ingiriiska horta kooxuhu waxay ciyaareen maalintii kulan bilowga ahaa, markii laga reebo kooxda Manchester United oo gool iska dhali ah ku badisay iyo kooxda Liverpool oo aakhirkii badisay, labada kooxood kale ee ciyaare ee waaweyn oo Arsenal iyo Chelsea midna barbara ayay gashay oo waa Chelsea sidaad sheegtay, midna waa kooxda Arsenal oo waxaa guul darro kaga yaabsatay kooxda West Ham. Horta waa Manchester City-na weli way dhiman tahay. Horta waa bilow oo lama sii saadaalin karo, laakiin waxaad moodaa in kooxaha qaarkood uu dheeli ku jiro. Marka laga reebo kooxda Chelsea oo ilaa imika la aaminsan yahay inay tahay koox wax kasta ka dhisan, laakiin kooxaha kale markii la eego kooxda Arsenal oo kale waxaa laleeyahay waxay tabaysaa laacib weerar dhexaad ah oo rasmi ah oo aanay weli haysanin muddo dheerna ay raadinayso, walow imika ay Benzema u baahan tahay. Marka ay timaado kooxda Manchester, waxaa laleeyahay sanadka hore madaxa ayay ka waaweyneyd oo weeraro badan ay haysatay, sanadkana madaxa ayay ka yaryartahay oo weeraradii oo dhan bay fasaxday, bidaalkoodana may helin kooxda markii la yimaado Manchester City.
Laakiin marka aad fiiriso bilowga hore ee horyaalka, isla markaasina natiijooyinka kooxu ay kala gaareen iyo banuuni ay soo bandhigeen, marka aad qiyaasto maxay tilmaamaysaa, maxaa la oran kooxaha la oran karo hadday sidaan kusii socdaan aanay ciyaartay keenin? Kooxaha waaweyn baynu ka hadlaynaa, meel ma gaarayaan, iyo kuwaad isleedahay way isku filan yihiin oo ciyaartay ma baahna.
Sidaa sheegayba kooxda Chelsea ayaa walow ay barbara gashay, horta waa bilow horyaalka oo saxadan oo kale go-aan lama gaari karo. Waxyaaba badan baa ciyaaraha saameeya, macnawiyadu kamid tahay, isfahamka kooxdu kamid tahay, diyaarsanaanta jireed kamid tahay, kooxaha markii aad eegto marka kooxda Chelsea ayaa ilaa xad dadku aaminsan yihiin inay sanad kale haddan nusan karto horyaalka, markii la eego koox ku qabsan karta horyaalkana cod kalsooni badani ku dheehan tahay laguma oran karo koox hebel ayaa ku qabsan karta ama in horey laga soo dhufto kooxda koobka ku qabsan karta. Laakiin waxaa farta lagu godayaa in kooxaha uun Manchester United, Arsenal iyo kooxda Manchester City inay wax uun ka oran karaan.
Waa gartay Maxamed, marka haddaynu Arsenal ka hadalno oo kale, ciyaaryahankii Peter Cech waa ay kasoo qaatay Chelsea, dad fara badani amaba taageerayaasha Arsenal niyadoodu way wanaagsanayd, laakiin West Ham oo weliba guriga Arsenal iyadoo lagu dheelayo ayaa Arsenal la jabsaday. Maxaa ku dhacay Arsenal?
Arsenal waayadii hore horyaalku markuu bilow yahay ayaa inta badan ay guuleysan jirtay, marka dambaba gadaal sheekadu ka bariiqato sanadkan waxaad moodaa in bilowgiiba ay bahashu xalowday, in ay falxad u tahay oo gadaal ay wax ka saxmi doonaan lama oga. Markii Arsenal koox ahaan loo eego ma xuma, markii natiijo la eegana kooxdu inta badan kama soo dhalaasho muddo dheer markii la eego horyaalka dalka Ingiriiska. Hadda waxaa kulanka hadda ugu dambeeyay khaladaadka loo saarayay gool qabtaha waa arag ah Peter Cech. Haddii marka ciladdu ay dhinaca Peter Cech ka timaado oo khaladkan uu sii wado, waxay noqonaysaa haddana in ay aag cusub uu ku furmo kooxdaas oo ay ku adkaato in macalinka Arsene Wenger uu arintaasi uu saxo. Haddii laakiin ay noqoto wax maalin uun dhacay ama khalad hal maalin yimid kadibna ay kooxdu kasoo kabato, dabcan waxay noqonaysaa wax la iloobo oo kale.
Wagas Maxamed, ugu dambeynta haddaynu ka hadalno dhanka ciyaartoyda, matalan qaar weli ma ciyaaran sida Aguero oo kale, marka aad fiiriso sanadkan ciyaaryahankii baad isleedahay uu noqon doonaa ciyaaryahanka sanadkii dalka Ingiriiska iyadoo sanadkii hore uu Hazard ahaa, haddaad qiyaasto?
Runtii Hazard weli dabcan booska kama dhacan. Sanadkan kooxuhu ciyaaryahano badan ayay keeneen, ciyaaryahano badan dhinaca weerarka ah ayaa kooxaha qaarkood ay keeneen, ciyaaryahano badan oo khadka dhexana waa la keenay, sida ciyaaryahanka loo yaqaano Bastian Schweinsteiger oo ciyaaryahan waa araga. Dhinaca weerarka markii la eego Liverpool lafteedu waxay soo kordhisay ciyaaryahano badan sida ciyaaryahanka Christian Benteke oo wax badan laga filayo, lacag badanna lagu soo khasiray, ciyaaryahanka kale Roberto Firmino oo laga keenay Hoffenheim oo isna lacag badan lagu soo khasiray, ciyaaryahanadii horey u joogay ciyaaryahan Sterling ayaa runtii sanadkan iyaga laftiisa la xusi karaa oo lacag badan laga soo bixiyay. Ciyaaryahan runtii aad u farsamo badan ah, markii ciyaaryahanada xitaa xulka qaranka Ingiriiska la eegana kuwa isha qabata kamid ah. Marka sanadkan weli waa bilow, horta wuxuu waa inay isu kaa qabtaan, laakiin haddana ciyaaryahanadaas ayaa la oran karaa sanadkan waxba laga filaya. Sterling oo Manchester City iyo raggan u ciyaara kooxda Liverpool, walow Liverpool hadda aanay ka tirsanayn safafka afarta sare, laakiin ay tahay koox aan la saadaalin karin oo ama soo bixi karta ama hoos geli karta, maadaama ciyaaryahanadoodu aanay ahayn kuwo weli sidaas isu fahamsan.
Waata aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage ee tiftiraha Goal FM .net oo ah wasiir ciyaaraha ka faalooda oo iigu waramayay barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade iyo xubinta ciyaaraha. Intaas haddaanu ku dhaafno haatana wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abukar oo inoo haysa xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada.
heshiis dhigayay dhismaha maamul ee yeeshaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa magaalada Muqdisho ay ku saxiixeen xubnaha wasiirada ee kasoo jeeda gobolladaasi iyo sidoo kale guddoomiyaasha maamulada gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay garwadeen ka tahay qorshaha maamulo sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Sidee loo arkaa maamulo sameynta labada gobol? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana dooda nagala qaybgalaya Cabdi Cali Tuuxu oo ka mid ah aqoonyahanada kasoo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe, iyo Muna Xasan Maxamed oo guddoomiye u ah urur dhalinyaro oo ka jira gobolka Hiiraan kana soo jeeda isla gobolka. waxaana hadalka ku horeysay Muno.
waana horumar aan isdhihi karo waa lagu tallaabsaday because bini'aadamku waxay ku wanaagsan yihiin inay samaystaan network, inay isku xirnaadaan, inay wada xiriir yeeshaan. In nidaam dhab ah oo ogeyd 25 sano ee lasoo dhaafay waddanka nidaamka ma jirin. Gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexan wax nidaam ah oo rasmi ah oo ka hirgelaya markaas ma jirin. Marka anigu shaqsiyan waxaan u arkaa inay tahay nasiib wanaag, nasiib yacni u dhashay dadweynaha reer Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexan bulshada ku nool.
Cabdicali, baan soo gelinayaa aragtidaada in maamul mideysan loo sameeyo labada gobol, Hiiraan iyo Shabeellada.
Labada gobol in state loo sameeyo waa muhiim, laakiin waxaanu xur ku yahay in maxayday dawladdu rool bay leedahay, roolkeeduna waa fududayn dadka dhaqanka siyaasiyiinta aqoonyahanada ka soo jeedo in fursada la siiyo ay ayooda ka tashadaan. Meesha haddii la yidhahdo waxbaa la sameynayaa oo dee saxiix laga raba micno ma samaynayso. Waxaan rabaa aniga oon dawladda baaq dheer u jeedinayaa oon leeyahay maadaama la sameynayo state ha laga tusaale qaato. Waad ogeyd wixii ka dhacay Koonfur Galbeed, dadku kumay qanacsanayn. Kismaayo sidoo kale, Galmudug sidoo kale, waa in waxyaabihii maxayday guuldarooyinkaasi laga faa'iidaystaa anoo ka shadaal qaadanaya. Waa in la sameeyaa maxayday dadka laysku keenaa, dawladdu rool bay leedahay, roolkeedu waa amniga inay meesha ilaaliso, dadka isku keento, facilitation waxa la yiraahdo ama fududayn ay keento. Laakiin waxaan leeyahay daartan beeskeeda la dhigin, dadku waa soo galaa dabadeedta way duntaa, dibna looma harsado. Araradeedu waxay tahay maamul haddii la sameynayo dhaqanka siyaasiyiinta tiirarka bulshada fursad la siiyo.
Munaan soo gelinayaa dooda Cabdicali ee ah in dhaqankii laga qaybgeliyaa heshiiskii maamulo sameynta labada gobol uu ku doodaya ma tahay dood meesha ku jirta?
Waa mahadsantahay Zainab arrinta walaalkay uu ka hadlayo oo fakarkiisa waaye, runtii waana ixtiraamayaa. Laakiin anigu waxaan qabaa bulshada waxaa hogaamiyo nidaam ah hogaamiyo. Xilligii odayaashu ay horboodayeen wax nidaam dowladeed oo jira ma jirin. Waxaan is leeyahay dowladda Soomaaliya mas-uuliyadda ka saaran inay ka shaqeyso isku darka labada gobol iyo horumarinta iyo weliba in la helo nidaam sax ah oo dadku ay leeyihiin. Marka dhaqanku markii soo imaanaya hadda naftirkeeda dowladdu waxay sameysay shax ay odayaashu ugu tegi doonaan qaabka maamulka loo sameynayo. Hiiraan markii hadda la tago ama nidaamka hadda la sameynayo oo ah waxaa la sameeyay wasiiraha la sameeyay, wasiiradu waxay kasoo way munaashaqoodeen, wax badanay ka hadleen oo gudoomiyaashii gobolada la keenay. Hiiraan waxa waaye waa systemkii dowladdu ugu jireen intaasoo wasiir 11 wasiir oo Hiiraan ka socoto, 3 wasiir oo ka socoto Shabeellada dhexe, yacni sasa loo kala saxiixay gudoomiyaasha labada gobol yaa saxiixay. Kadib guddiga farsamada wasiirada iyo dowladda faraha kulama jirto, waxaa soo sameynaya dhaqankii loola laabanaya xildhibaanadii. Marka dhaqanka inta badan meesha kama maqna. Dhaqanka marka loola laabto oo xildhibaanada loo geeyo ee soo salata garaynayaan, waxaa qasab ku ah xildhibaan kasta beesha uu ka soo jeedo ee aqoonyahanadoodii waxgaradkooda inuu la gashto. Waxaan u baahanahay nidaamna caburiyo nidaamka dad Soomaalida haddaana nidaam adag aysan helin. Runtii ma la hogaamin karo maalin walba meel kale.
Walaashay horta waxaan leeyahay caburis iska daayo horta odhaah Soomaaliyeed baa tirahdaa qooley qoorqabasho biyo kuma cabto. Dowladda haddii ay wax sameynayso amniga iyo security-ga iyo arrimo badan iyo dastuuriga waxaasoo dhan bay qaban lahayd iyada afkeeda dowladdu ka sheegtay inay ku fashilantay. Arrintan haddaynu ka hadalno maxayday Shabeellada dhexe, waxaa marka la rabo aayad sida ay walaashi sheegayso dhallinyartaas labada gobol oo dib u dhac weyn ku dhacay baahsanaan. Number one waxa waa ay waadogtahay qaybaha ka mid a gobolka waa la haystaa. Saldhig waxa ah dadkii xor in la siiyo isku yimaadaan, aayadooda ka tashadaan, aqoonyahanadooda, dhaqankooda, siyaasiyiintoodii hore rool meeshaasina nuxur baa ka soo baxaya. Laakiin hadday noqoto maxayday waxbaa la ysku yeedhinayaa, dee waxay idmiinays meeshii saxiix baa laga raba yaaba noqonaysa. Laakiin anigu waxaan leeyahay niyo waxaa waaye haddii la rabo micno ama ayatiin waa in dadka xornimo la siiyaa. Koonfur Galbeed wixii ka dhacay waan ogeyn, Galmudug state wixii ka dhacay waan ogeyn, waan ognahay wax naga qarsoon ma jiraan. Ha layska ilaaliyo. Waxaan leeyahay aniga dowladda hoggaankeeda waxaan leeyahay geeygaad xukunto adoo damal ka beeri kara, hadhac la harsada adoo ka beeri kara, geedi huud ha talaalin. Anigu dhaliil maaha, baaq baan jeedinayaa, wax baaqaan jeedinayaa, dowladdaan u jeedinayaa. Waxaan leeyahay taariikhdu way isqureysaa. Dadka labada gobol degani waa daalan yihiin, jid ma laha, caafimaad ma laha, waxba ma laha, colaad baa jirta. Qaybaha labada gobol laftigooda qaybo badan baan xor ahayn. marka waxaan rabaa haddii dadka fursad la siiyo oy aayahooda ka tashadaan oo isku yimaadaan eeder caasimad meesha laga dhigaayo iyo kaa ka tashanaya madaxweyne qofkiina noqonay kaa ka tashanaya waxaan qabaa one day bay ku sifayn karaan gobolka
wallaahi horta waa khibrad aad u wanaagsan oo dadka hadda ay haystaan hiiraan shabeelle ay haystaan ay ka mid tahay because waxaan leeyahay jaanis muhiimay haystaan hiiraan iyo shabeellada dhexe because waxaa la soo arkay caqabadihii faraha badnaa ee ku soo dhismay galmudug oo ku soo dhismay soodwesti oo jubbo ay ka taagan tahay jubbooyinka ay ka taagan yihiin kismaayo yani waxaan is dhigi karnaa cashar la soo bartay waaye waa cashar laga baran karo wax lagu nasixi karo waxna lagu qaldi karo marka dadku hadda marka walaalkay waxaan rabaa inaan hadaladiisii ku noqdo iraahdo xaqiiqadii waxay tahay dadka aan iscalool xaarin dib u heshiisiin loo sameynay inaan nidaamku heshiin karin maalin walba meeshayda lasii taagnaanaya marka adiga hasii dardar warinine xaqiiqada jirta waxay tahay bulshadu way daalayin waxay u baahan yihiin nidaam yar nidaamka weyn waa la gaaraya
iyadoo casharadii hore la bartay lagu salaynaya maxaa diiday in maamul labada gobol loo sameeyo
kulley aniga aragtayda waxay tahay ma diidani in state la sameeyo labada gobola waxaan leeyahay yaan lagu odorosin danaha goonida ee la rabo in lagu gaaro himilooyinka 16-ka ee ha laga fikiro aayaha qofka bini'aadamkii haddii uu rabo taariikh inuu sameeyo waa taariikh laba umuurood muu sameyn karaa ama mugdi ama iftiin waxaan leeyahay ha ka duwanaato arrimihii lambar one waxaa waaye dadka yaan wax loo yeedhin walaashay say durtay waxay tiri waa la afduubi karaa dadka maamul dadku ay keeneen oo xalaal ah oo karti leh oo hufan ha yimaado waxay aaraadaydu tahay haddii la rabo in dadka fursad la siiyo aayahooda ka tashadaan dhacdooyinka sababto waxaa weyaan taariikhdu waxaa la yidhahay history doesn't tell lie taariikhdu been ma sheegto ha laga faa'iidaysto ha laga shidaal qaato waxyaabihii hore
maxaa dan ama faa'iido ugu jirta dadka degan labada gobol in maamul mideysan oo labada gobol lagu midoobay la sameeyo muna
danta ugu jirto way cadahay zeynab waxaa waaye danta ugu jirto yani faa'iidada ugu jirto waxay tahay dadkan waxay u baahan yihiin horta nidaam nidaam markii la helo waxaa la helayaa horumar waxaa la helayaa amni waxaa la helayaa waxbarasho waxaa la helayaa caafimaad oo intaba ka maqan dadka deegaanada qaar aan lahayn isbitaallo hoyooyinka geedaha ay ku dhalaan marka maalin walba waxaan taagnaan karnaa dowladan dhaliilaynaa iyo 16-kii rabta dan inay nagu gaarto war qofkii raba wax kugu gaare horta wax inay yimaadaana muhiima dadkan inay helaan nidaam saxa muhiima waxaa muhiima dadkan inay helaan kala dambeyn waxaa muhiima amni in la helaa muhiima amniga sidoo ku imaanaa marka hore waa in wax la aasaasaa nidaam yar la sameeyaa nidaamka kadib dadku ay u arkaan waxa inay wax wanaagsan yihiin ayaguna ay leeyihiin waxaan isleeyahay nidaamkan wuxuu saacidi karaa inay guul ku gaaraan inay horumar ku gaaraan dib heshiisina ka horeyso doorashada iyo ayakatalinta labada gobol marka heshiiyaan ay iscafiyaan ay iscalool xaartaan kadibaa nidaam la sameynaa marka yaanaan dhaliinin dowladdu waa hal qof iyo laba qof iyo saddex qof innagaa ka badan bulshada innaga haddaan nidaam la imaan weynana wallaahi jaaniska aan haysan inaan maalin kale intan heli
gabgabada doodaan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa oo natiijo inay ka soo baxaan qorshahan maamulka loogu sameynaya hiiraan ee shabeellada dhexe
laba arrimood umaan leeyahay hadalka badin maayo laba nuxur baa ka soo bixi kara haddii dadka fursad la siiyo isku yimaadaan qaybaha kala duwan bulshada loo madax banneeyo dowladda roolkeedu ay u fududaynta ay qaadato ammaanka ilaaliso dib heshiisiin la sameeyo baarlamaan la sameeyo oo aan hadhow tiro dhaameelka loo daadin oo la doorto oo dadka cadaadis aan la saarin iyo koox iyo dana shaqsiyad aan la saarin waxaa meesha ka soo baxaya caashaq iyo jacayl labada gobol oo maxay ahay iyo midnimo iyo ifaalo iyo nidaam iyo horumar iyo amniga wax laga qabto arrinta kalena jirro iyo xanuun iyo kala daahsanaan iyo colaad oo sii hurta iyo meeshii ay joogto zero laga sii noqdo unbaa soo baxaysa
muhiiman rajadeeda aaday u qurux badan tahay mar waliba ma rajo dhigaayo leanno waxaan rabaa in dadka ay nidaam helaan dowladda soomaaliya waxay samaysatay balaan balaanka ay samaysatay waxay ku sheegeen maxaan ku dhahaa inay hadda bishan 15-keedoo kaleeta in guddiga technical committee-ga lagu dhawaaqi doono kowda bishana uu furmi doono shirkii dib u heshiisiinta kadib loo gudbi doono baarlamaankii ansixintii ergadiiya la sameynayaa ergadii waxay ansixinaysaa dastuurkii iyo nidaamyadii kaleento oo looga baahnaa calankii iyo wixii o dhan ay ansixinayaan kadib xildhibaanadii la sameeynaaya ee 1 December waxa lagu dhawaaqay waxa doorashadii dhici doonta madaxweynaha. Marka aniga rajada aan ka qabo waxa tahay 100% aad u qurux badan tahay ee laano waxaan rabaa dadku inay nidaam helaan, waxaan rabaa dadku inay isu tanaasulaan, waxa u baahanahay bulshada Soomaaliya inay is cafis gaar ahaan ku goboladan degan inay is cafiyaan, cudud isuma qabaan, dhibaato badan kama dhaxtaagna, laakiin haddana waxaan rabaa inay nidaam inta ku saleeyaan is cafiyaan. Marka guul iyo barwaaqo yaan ka rajaynayaa in nidaam dhab ah horumar sameystaan labada gobol.
Xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Muna Xasan Maxamed iyo Cabdi Cali Tooxow. Inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida ayo nabadgelyo.
Waa tahay halkaad weli nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga V O A. Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saynab Abuukaro inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta waxbarashada. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya qoyste.
kulantii aan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa dugsiga sare ee ganacsiga iyo xisaabaadka ee Adalti, kaas ay wax ku bartaan dadka waaweyn ee ku howlan meheradaha kala duwan ee ganacsiga la xiriira. Haddaba maamulaha guud ee dugsiga Adalti, Injineer Maxamed Xuseen Axmed, ayaa ugu horreyn V O A uga warramay xilliga la aasaasay dugsiga Adalti iyo sababaha keenay inay door bidaan waxbarashada dadka waaweyn oo qura.
iskuulka ganacsiga iyo xisaabaadka ee Adalti waxaa la aasaasay sanadii 2006 bishii November 2020. iskoolka markii ugu horeysay waxaa lagu bilaabay arday 53 arday ah xilligaas oo colaado iyo dhibaato wadanka maaragtay ay isaga jireen oo dhibaato badan ay jirtay, waxaana ilaa iyo iminka iskoolka kasoo qalinjabisay arday gaarayso 1,120 arday oo isugu jiro gabdho iyo wiilal. Gabdhuhu waxay gaarayaan 121 gabdho ahaayeen dadka kasoo qalinjabiyey, 179 waa wiilal. iskoolka waxaa lagu bartaa koorsooyin ay ka mid yihiin ganacsiga sida businesska, accountingka, economiga iyo managementiga, iyo sidoo kale waxaa lagu bartaa maadooyinka cilmiga sida xisaabaadkii, physics, chemistry, biology iyo computerka. Intaba waa lagu bartaa iskoolka. Sida aad ka warhayso, dalka 1991 wixii ka dambeeyey waxaa ku dhacay burbur weyn oo qaran ayaa dhacay. Taasi waxay keentay dad badan inay duruufaha u saamixi waayeen inay iskoolada dhigtaan, taasoo keentay dadkii inay da'doodii iyo xilligii iskoolada caadiga ah formalka ay fadhiisan lahaayeen ay ka weynaadeen. Taasaa marka waxay qasabtay dad badan oo waxbarasho la'aana haddana doonaya jecelna inay wax bartaan. arrintaas aanu kaliftay markaan ogaanay baahidaas in loo furo iskuulkan, taasoo keentay dad badan oo ganacsato ah oo maanta ka shaqeeyo xarumo kala duwan oo dalka, shirkadaha waaweyn inay meesha koolka ay yimaadeen oo ay wax ka barteen, isla markaasna ay u sahlanaatay inay ku biiraan jaamacadaha dalka. arrinta ugu muhiimsan marka waxay ahayd gaab ama dib u dhac waxbarasho ee ku yimid bulshada Soomaaliyeed, kaalin weyn oo bannaan in aan buuxino oo ah kaalinta dadka waaweyn.
Injineer Maxamed Xuseen ayaa dhanka kale qeexay in dugsiga Adalti ardayda wax ka baratay ay yihiin dad waaweyn oo iyagu markoodii hore aan fursad u helin inay wax bartaan, waxaana uu tafaasiil ka bixiyey qaabka ay dadkaasi wax u baraan.
sida markii horetaba aad ka arkaysid xarumaha Muqdisho aan ku leenahay waxay ku yaalaan labada suuqi ugu waaweyn. targetka ama dadka markaas la daneynayo waxay ahaayeen dadka ganacsatada ah oo u badnaaday markoodii horeeto dad aan waxba baran ee ganacsiga uun ka bilaabay, in dhinacii xirfadii ganacsiga ee dhanka waxbarashadana in laga mataqaanaa laga dhiso. arrintaasa aada ugu waaweyn dadka hadda dhigtane dad badan oo waxbarashada oo macnaha dhanka ganacsiga ku jirana waa jiraan, dad aan ganacsanna way ku jiraan. annaga dad waaweyn aan waxbarnaa, dadka waaweyn markaan waxbaraynana waxaan u barnaa si ka duwan sida loo baro dadka dhallinyarada ee iskoolaadka. macalimiin waxaa noo joogto oo waaweyn oo maaragtay ilaa macalimiin masteraha noo joogto, macalimiin oo bacheloraha noo joogto, macalimiintaasa marka waxay oo weliba fiilyada takhasus u ah, fiilyada takhasus ah waxaan ula jeednaa businesska waxaa noo jooga macalimiin takhasuska businesska leh, economiga macalimiin economiga takhasuskiisa leh, computerka macalimiin computerkii leh. marka dadka waxaan ugu talagalnay in la baro waxyaabo si toosa u taabanaya ama u saameynaya ganacsigooda iyo waxa ay markaas ka baranayaan jaamacadaha.
ugu dambeyntii maamulaha dugsiga sare ee ganacsiga iyo xisaabaadka ee Adalti, Injineer Maxamed Xuseen Axmed, ayaa si kooban uga hadlay tirada sannadaha dugsiga looga qalinjabiyo dalladda ay hoos tagaan iyo xarumaha ay ku leeyihiin gobollada dalka.
dugsiga wuxuu soo maray heerar kala duwan markiisii ugu horeeyay heerarkiisii wuxuu ahaa 2 sano ayuu dugsiga ahaan jiray haddase waxaan kordhinay waxyaabo badan ayaa lagu soo kordhiyay iskoolka waxaan la gaarsiiyay sana dugsiyadeed iyo isbedeleen awgeed 3 sano la gaarsiiyay dalad waxaan hoos tagnaa la yiraahdo dalada seef marka waxay soo jeedisay iskoolaadkan ganacsiga in la gaarsiiyo 3 sano sidaa darteed ayaa waxaan gaarsiinay 3 sano ee daladu maaragtay soo qorsheysay soo barboos gareysay daladu waxay naga taageertaa manhajka sidoo kale waxay naga taageertaa tababarada macallimiinta oo kaleeto arrimahaasi aad nooga taageertaa iyo sidoo kaleeto kontroolka iyo bixinta shahaadooyinka iyo waxyaabahaas dalada ayadaa ma aragtay mas-uulka ah inay bixiso shahaadada ardayga muqdisho waxaan ku leenahay 2 xarumood oo xarun bakaara ayaan ku leenahay howlwadaag xarun waxaan ku leenahay suuq bacaad goboladana waxaan ku leenahay shabeellada hoose ceelasha biyaha hiiraan beledweyne gobolka galguduud oo gurceel aan ku leenahay xarun ayadana waxaan leenahay system oo computerizada oo dhammaan ardayda oo dhan ay ku wada jiraan ardaygii laga qabto gurceel ardaygii laga qabto beledweyne ardaygii laga qabto ceelasha kan suuqbacaad iyo kan bakaaraba central database oo daatada ay noogu aruursan tahay ayaa jiro
barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubintaasi waxbarashada magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halka idinkaga imaaneysana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a furo waxaad muddaa in wararkii warbixinadii dhegeystayaasha ay ku daaleen markana waa malaha markii loo dari lahaa dhinaca kale iyo laga debcin lahaa wararka
aniga ka mid a dadka doonaya in xogaha aynu heesahaasi kelimaha sugaanta ku nasano
waa gartay
nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliyay anaan diiday qoraalka inuu qadar yahay iswaab
intaad ikhtiyaar ka qaado cashay ruux kale ha u qaban sidayba
waa garta heesta aad badala dhacday sidaan dareemay
ahlow yaa salaam baa ku jiray nimcaan hilaac waxaan wuxuu ka mid yahay fanaaniintan aad codkiisa u jecelahay weliba dhalinyartaada soo kacday
waa tayada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii alle dhimacaa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horeysa waa caasho iyo fure iyo guud ahaan saaxiibada kale oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.